From the conference center at
na ndako ya makita ya Temple Square na Salt Lake City oyo ezali yango ni nene ya basi ya mbala kama tuku mwambe na motoba ya lingomba Yesu Kristo ya basanto ya mikromesuka balobi bako uta na bokambia liboso pe bokambia ba mama ya lingomba loyembo pona lisanga ni oyo europesa mana lisanga ya bayembi ya bana ya basi bilenge ya basi pe ba mama o ba uti na minoko pe na bikolo tuku mitano basi bilenge bilenge basi pe bana ya basi o bambula mwambe pe likolo ba sangani na mokili mobimba pona koyoka maloba o europesa malelo na bakambi ya eklesia ndeko Rosemary Rickson ozali mo kambi monene ya bana akotambolisa yango.
Sisters,
bandeko basi, oyi balamu na likita linene ya basi ya mbala kama tuku mwambe na motoba ya likita linene ya eklezi ya Yesu Kristo ya basanto ya mikro ya suka. Tozali na esengo makasi ya kosangana na ndako ya likita oyo ya Salt Lake City na Utah. Pe tozali na esengo ya koyeba ete zali na bandeko ebele basangani na bisika ya ebele na mokili mobimba. Tolingi bino mingi pe tozali na esengo pona bosangani na bino elongo. Tuyebi lisusu mpe totombeli boye bolamu na maninga bauti na biyamba misusu oyo baye kosangana na biso na poko ya elelo. Mokambi Thomas S. Monson oyo azali kokamba asengi ete natambolisa yango. Kombo na ngai ezali Rosemary Wixom, nazali mokambi monene ya eteo ya bana. Tozali na esengo ya kosala na mokambi Monson mpe basungi na ye mokambi Henry B. Eyring mpe mokambi Dietrich Uchtdorf elongo na biso na poko ya elelo. Tuzali pe na batambolo msusu bampaka Jeffrey R. Holland, Todd Christopherson, Ronald Rasband, yalisanga ya bapostolo zomi na mibale. Pe episkopo mokambi Gerard Kose, wazali mokambi na eklesia. Pe ba oyo bafandi liboso zali ba oyo bazali kosunga na etero ya ba mama, ya bilenge basi pe ya ba mama. Na lisanga na bango nyonso. Tomoni bapambolo bango pe ba oyo basala na bango. Tomoni lipambo limonene ya kozana bango esengo nelongo lelo. Koyemba pona poko lelo ekopesa mana lisanga ya basi ya etero ya bama bilenge basi pe bandeko basi ya mikie pe balobi minoko pe bauti na bamboka tuku mitano. Kusangana oyo ezali kolakisa ete bomoko oyo ezali na kati ya bana na kati ya sango malamu ya Yesu Kristo. Bakoyemba na bokambi ya Lilian Severson longo na Linda Margaret na Lindanda. Tokofungula liyangani oyo na lingomba pe bayembi tuzoyemba na sali malamu lelo pe losambe oyo ekopesama na Morgan Manford oyo azali elenge mwasi auti na na Bonneville na Salt Lake City.
Thank you. dear Father in heaven. We are so grateful for you today. Gathered to sangani lokola basi ya lingomba na yo. Tozali na mapamboli mingi ya kozala awa pona koyoka maloba ya kopesa malelo. Tozali na botondi mingi pona mo profeta na msha bolingo president Monson pe pona mibali pe basi nyo soba eko kamba biso toko mapene na yo. Tozali na botondi mingi pona mapamboli nyo so tozali koza moko moko na maboko na yo. Toyako sambi la ete baonyo so bakolo balelo ba pambolama pe baza na molimo na yo na bango tozayako sambi la ete mitema na biso eto nda na molimo ete tango toko sala na mokolo moko ya bomo na biso toko kako yanula mateya oye kopesa malelo tata tolingi yo pe tolingi mwana na yo pe tozayako tondi mingi pona lingomba tolibu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
As part of this
lokola eteni ya lianga ni ya mpoko ya lilo tokotala ba video la kisi eteni na biso na kosunga eklesia pona kosalisa bantuku na tuku ya bato na mokili mobimba oyo babungisi bandako na bango ba video oyo elakisi lolenge nini biso lokola bayekoli ya Yesu Kristo tokoki kosalisa ba oyo bazali nzinga nzinga na biso botala elongo na biso ba video ya yambo kolandisa mana lingomba ya yembi mbanzebo sangani na ndenge na linga kibino pe nazali mwana ya Nzambe ndeko Cheryl Espen ako musungi aliboso na mokambi ya batelo ya bana akozobela na biso na sima.
During the long cold winter of 1838,
motango ya mibali koto mitano na sambo basi pe bana na batinda maki na, ba, na makasi uta bisika ya masangali banda na mizuri uta na kati ya pasi ya bobola pe wazali na isika rovanda te pene pene na mabota zomi na mimbale bakati saki ebale ya Quincy po na kozela bamsu bazali zela bango kuna ba o bazali kovanda ya Quincy basali saki bango. Had it not been for the relief so geza ipona bangote o bazali na Illinois ba santu ebele ba kama na ngaba kufa tozali na isengo mingi pona bolamu na bango ezali lokola angelu ba mona na ki pona kopesa bango biloko koliana biloko lamba kolata esika ndeko moko avandisa ki batu akotse nda kuna bango esika nyonso avandisa ki batu o batu ezalaki na moyen ya kutu ya kotambola na kati ya ndako wana te po bato batondaki balali bandeko na biso mosusu oyo bazalaki basambelai na biso tokundaki bango oyo bamonaki sanza eleki bazalaki na makasi kasi lelo bakomi kokufa bamosusu mpe bakimaki mokambi na biso profete na biso mpe akangami nanu mingi na kati biso bakimi ntango totali eloko na biso na ntango oyo ezali kolakisa ete ezali ndenge wana te mosala ya nkolo ezali kokende liboso molimo ya nzambe ezali na ngai koleka ndenge esalami na miso na bomoi na ngai mobimba bato bazali na maladi nazali kosambela ezali kokamba ngai mingi na makasi tika ete totelema topesa elikia na nkolo ye nde akolongola molili na liboso na biso zala na esengo na liboso ya mikakatano nayebi ete nzela ezali mokie mpo na biso kasi awa nde tokuna nde tozali kokutana na lisungi nkolo akotambolisa biso na kobanga te.
Love one another.
Moninga na yo lokola na lingio. Maloba oyo yembami na bayembi oyo kitoko elobamaki na Yesu ngonga mukie liboso ya lisikoli na ye ya monene. Lisikoli oyo ndeko Jeffrey R. Holland alobaki ete ezali emoniseli monene koleka ya bolingo peto oyo elakisamaka uta mokili ebanda. Yesu ateaki kaka te tolinga pe alakisaki oyo ateaki. Na mokumba na ye mobimba, Yesu akendaki aza kosala bolamu pe azali kolakisa ndakisa. Ateaki oyo nyonso akobikisa molimo na ye bomoi na ye mpo na ye akobungisa yango. Kasi oyo akobungisa bomoi na ye mpo na tina na ngai akobikisa yango. Mokambi Thomas Monson oyo asosoli kitoko pe asaleli mobeko oyo ya kolinga alobi. Nazali na kokanisa ete mobikisi azali koyebisa biso ete soki tomi bungisi na mosala ya bato mosusu te, bomoi na biso ezali na tina mpenza te. Ba oyo bazali na bomoi mpo na bango moko, bango bakobunga pe bakobungisa bomoi na bango. Kasi ba oyo bazali komibungisa na mosala ya bato mosusu, bango bakokola pe bakozwa mingi pe bakobikisa bomoi na bango. Mosala ya Kristo ya kitoko ya bato yango etali bato mosusu. Mwasi moko o azaya kosalisa mobali na ye azaki na makambo alobaki kokanisa teke kosalisa moto ezali mosala, kasi kanisa ezali te elika tope eloko mpona kososola. Ndeko Sandra D. Histon alobaki ete soki ezalaka ke tokoye kotala na kati ya motema ya moto na moto, wana tokomi sosola malamu, wana tokomona oyo bato bazali komona to koyoka bato oyo bazali koyoka, wana nde tokozwa tango ya koyeba bango, kosalisa bango mpe tokozwa bango ndenge mosusu, tokozala na motema molai bolamu mpe bolai mpo na bango. Ndeko Histon alakisaki elakisi moko tango azalaki na ka ya ba jeune fille alobaki moko ya balobeli na biso alakisaki biso ndenge ya kokoma. Moko ya maloba na ye ezalaki zala moto oyo azali kotya loboko mpona koyeba mpe kosunga basusu, oyo kotala na kitalatala te kasi tala na fenetre. Na boye abengaki moko ya bilenge basi alobaki ete mwana atelema wana liboso na ye. Na boye azwaki kitalatala atyaki liboso na ye na katikati na bango. Na boye azali ye moto azali koloba azali kotala na kitalatala awa azali kosolola na elenge mwasi. Awa boye mwaye ya kosolola malamu ezalaki te, ezalaki ya motema te. Oyo ezalaki ndakisa monene mpona kolakisa ndenge nini ezali pasi mpona kosolola na moto mosusu ntango yo ozali komitala yo moko, ozali komitala kaka baposa na biso, akasi kotala baposa ya basusu te. Na boye azwaki fenetre moko atyaki liboso na ye na katikati na bango, awa azali kotalela elongi ya elenge mwasi. Awa azali komona ete kosolola na bango ekomaki ndenge mosusu, awa mpe kopesa mosala kosunga ekomaki malamu, awa azali kotala na kitalatala te. Mingi mingi ntango mosusu totalaka kaka biso moko makambo ezali koyela biso, awa tozali kotala na kitalatala, awa tozali koluka ndenge nini ya kosunga baninga misusu, awa tokotala na fenetre te. Mokambi moso na lubaki boye kete tokoka tozingami na bato mingi bazali na baposa balingi bazali na tina na biso, tina ya kosunga na biso ya bolamo na biso, bakoki kozala bato ya mabota na biso, baninga bato toyebi to mpe bato ya pamba toyebi te. Alobaki biso nde maboko ya Nkolo awa na mokili na mosala ya kosalisa mpe kotombola bana na ye. Ye azali kotalela biso mpona mosala oyo. Na mwa ya janvier outi koleka na liahona ebengaki bana ya mokili mobimba bakoka kolanda litere ya president Monson, bazala loboko ya Nkolo. Bango esengelaki basalela bato misusu misala, basunga bango ezala monene ezala moke. Nde na bayebisaki bango bazwa maboko na bango badesine na papier, bakata yango mpe bakoma eloko nini basalaki mpe batinda yango na liahona. Mingi kati na baoyo bazali kolanda ngai lelo, awa bozali ntango mosusu bana oyo basalaki boye. oyo basungaki bato mosusu mpe botindaki. Tango bana bazali koyekola kolinga mpe kosalisa bato mosusu, bazali kopesa ndakisa mpo na bomoi na bango mobimba. Mingi-mingi, bana bazali koteya biso mpo na kolakisa ete kolakisa bolingo mpe mosala esengeli kaka te ezala eloko ya monene mpe ya kobangisa mpo ezala na tina. Bateyi ya primaire bazali kolakisa, moko azali kolakisa ndakisa, moko alobi lelo, bana na biso ya mibu mitano pe motoba na kati ya bomoi basengaki basala na bapapier basali ba chenete ya bolingo. Moko ezalaki mpona Yezu, mosusu mpona moto na kati ya famille na bango. Awa nde oyo bapapier oyo bakangaki yango mpo esala chene monyololo ya molai ezali kolakisa bolingo ya bato nyonso. Awa bazali kokanisa yango, bazalaki kolobela makambo ya mabota na bango. Heli moko na bango alobi ete nandimi te kendeko na ngai ya mwasi alingaka ngai mpo tobungaka ntango nyonso ngai mpe na milingi te nazali na bomoi ya mabe mpenza mpe atiaki moto na se. Nakalisaki na bomoi na ye ndeko moteyi oyo alobi ntango mosusu akokaki mpenza kozala na bomoi ya pasi. Kasi na nsima ntango mwana oyo alobaki boye, mwana mosusu ana afandaki kuna alobi, Heather, nazali kotya yo na monyololo oyo katikati na ngai na ngai na Yesu mpo ete Yesu alingi yo ngai mpe nalingi yo. Ntango ana alobi boye, Heather ayaki na se ya mesa ti place ana azalaki mpe ayambaki ye. Na nsima ya kelasi ntango koko na ye kozwa ye, Heather alobaki, kanisa nini koko, Yesu alingi ngai. Ntango tozali kotya bolingo mpe kosalisa bato mosusu ata eloko ya moke, mitema ebongwanaka mpe ekomaka pete awa bato mosusu bazali koyoka bolingo ya nkolo. Ntango mosusu kasi mpo na bato mingi oyo bazali nzinga-nzinga na biso, baza na pasi, baza na posa ya lisungi, ekoki kozala pasi mpenza mpo na kosalisa bango nyonso. Bandeko basi, ntango mosusu oyo bazali kolanda awa lelo, bozali komona ke misala eleki bino mpo na kosunga bato susu. Kasi bokanisa ete na oyo nyonso bozali kosala oyo ata ya mike-mike, bozali na mosala ya Nzambe na bino. Bato mosusu bakoki kozala bozali koyoka neti eloko ezali te, awa ozali kotala place bovandi bozali koluka ndenge nini ya kosunga bato mosusu. Biso nyonso tokoki kozwa mosala mpona na kati ya bomoi na biso mobimba. Awa tozali na kati ya mokili, ezali na mikakatano ebele. Tokopesa mosala ntango tokoboya kotonga bato, ntango tokopesa botondi, ntango tokozala na motema molai, toza mpe na bolamu oyo ezali kopesa mosala. Misusu kosalisa bato mosusu ezwaka ntango molai, mosusu ezwaka kobongisa, kasi nyonso ezali malamu. Ntango mosusu esengeli tobanda komituna misala mituna oyo. Nani kati ya bato ngai nayebi nakoki kosunga lelo? Ntango nini ngai mpe biloko nini nazali na yango? Na ndenge nini nakoki kosalela makoki na ngai mpo na kopambola basusu? Tokoki kosala nini lokola libota? Mokambi Dieter Hufvedt atayaki alobi, esengeli osala bayebate balandi ya Kristo basala wuta ebandeli. Kanisa bofanda esika moko, salela oyo bozali na yango, luka bosungi ya Molimo Mosanto, senga Nkolo ayebisa bino confirmation mpe matisa maboko ya bashemise bokende na mosala. Napesi bino elaka ete soki okosala boye okozwa bokambi ya solo-solo oyo etali nani nini wapi mpe ntango nini esengeli bokende kosala na ndenge ya Nkolo. Ntango nyonso na mitunaka ekozala ndenge nini ntango mobikisi akoya lisusu, nayo kokanisa na ndenge ayaki kotala banefiti. Ntango atunaki, bozali na oyo bazali na bokono, bomema bango awa? Oyo nyonso azali abukana makolo, amonaka te, alobaka te, azali na lepre to na ayokaka te, to azali na bokono ya ndenge na ndenge. Mema bango mpo ete nakoka kobikisa bango, mpo ete nazali na mawa mpo na yo. Kati na ngai etondi na mawa. Mobikisi abikisaki bango moko na moko. Mpo na lelo, azali kosenga biso tozala maboko na ye. Nayebi sikoyo ete ezali bolingo ya Nzambe pe ya moto mosusu o ende za na tina na bomoi. Tika ete toko kwa kolanda ndakisa ya mobikisi pe litea na ye ya kokende pe kosalisa pe kolinga bato mosusu. Na zae kotato lana oyo mokambi aringa lobaki alobi soki tozali kosunga bato mosusu toko yoka bolingo ya Nzambe po na moto wana. Toko yoka pe bolingo ya Nzambe po na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
On a signal from
Na motindo ya motambusi toko sangana na bayembi elongo peto yembi mosala ezali kitoko na sima lo yembo toko zane sengo ya koyoka ndeko ya mwasi Neil F. Marriott ozali mosunga mibale na bokambi ya bilenge basi na kolanda maloba na ye toko tala video ya mibale nde ndeko mwasi Linda Burton mokambi monene ya lisanga ba mama akolobela na biso.
Sisters, sweet is the work.
Mosala zale kitoko mingi. Nalingi mosala ya sango malamu. Na impe wakabula na bino maloba mikie na tina wana na pokwa. Kala mingi te tango Yesu ase kwa kipa mataki. Mofoso lopeto la teaki. Tika banso bae banatembete ete Nzambe. Akomisi Yesu oyo kaka. Bobaka kina ikulusu nkolo mpe mo Kristo. Yango etutaki mitema ya bato bazali koyoka pe bato ndangi petelo mpe babisusu bino eseliongo nini esengeli tosala mpe na nsima batosaki mateya ya pitelo na esengo lobi ezali yanga ya pasika mpe naliki ete Donc, on a la namité manabiso, ya roye baete, mon bikisi, peko, yambolan peko, tosa, na esengo. Na ligitalinene, oyo, toko, yoka, metindo, ya kofulo, ma kopesa manaba, ba yangli, ya ecclesia, ba mibali pe abasi. Tokoye baete namité manabiso, eko simba ma, na maloba na bango, na tunibino na mpoko ailelo, basi, mpe bandeko, nini esengeli biso, kosala. Lisanga ya ba mama ndeko le snow alobaki ete mbule le kimingi nkolo ati mikumba na ye likolo na biso na tatoli ete na lisakola na ete maloba na ye ezali ya selo elelo Ekleziya mpe bokonzi ya nkolo ezali na posa ya basi bakambami na molimo oyo bazali kozwa likabo na bango mpona kolendisa mpe kolesa mpe koloba mpe kobundela sango malamu makabo na bososoli na biso ezali na ntina monene mpona kotonga bokonzi ya nzambe oyo elingi mpenza koloba ete esengeli tosala eteni na biso mpona komema lobiko na bana ya nzambe tozali kotonga bokonzi ya nzambe ntango tozali koliesa bamisusu kasi mwana ya liboso oyo esengeli toliesa mpe kolendisa na nzango malamu ezali biso moko Emma Smith alobaki na ezali na posa ya molimo ya nzambe mpo ete nayeba mpo na ngai moko ete nazala na makasi ya kolonga eloko nyonso ekoli koyela ngai to misala nyonso nasala ngai to ezali kopekisa ngai nazwa lobiko esengeli tonga kondima makasi na mobikisi mpe na sango malamu na ye mpe kokende liboso na makasi ya milulu ya tempelo na lobiko na biso mpe nini ekokokoma na ntango soki makambo na biso ezali na eloko na ntina te na sango malamu kotika yango ekoki kosenga ete tozwa kokamba ya bato mosusu mpo oyo esalamaki mpo na ngai moko ntango nabotamaki baboti na ngai batongaki nzete ya banyola mpo ete ntango na kobala tozwa bafololo na yango na kati ya lingomba ya missioni ya bakoko na ngai kasi na mokolo ya libala na ngai baboti na ngai bazalaki te mpe magnoli azalaki te mpo ete nazalaki nautaki kobongwama na eklesia nakendaki na Salt Lake City na Utah mpona kobala na kati ya tempelo na David fiance na ngai ntango nalongwaki na Louisiana na mpe nakende na Utah namonaki nakimaki natikaki bato ndako na ngai nazokaki mawa liboso ya libala navandaki na mama mobokoli ya David wana nazalaki mopaya na Utah mpe nakokende kovanda na ndako ya mopaya liboso nazwa nakangama mpo na kati ya tempelo na libota oyo nayebaki te esengo na ngai ezalaki te nalingaki nzambe mpe mobali na ngai ntango natelemaki liboso ya ndako ya tante Rose afungolaki natelemaki lokola nazalaki na kobanga makasi mpe tata mwasi Carol alobaki te mpe ayambaki ngai na maboko na ye oyo azalaki na mwana te abotaki te ayebaki ete ngai motema na ye ya boboto eyebaki ete nazalaki na esika ya kozala kitoko ya ntango wana kobanga na ngai ekimaki mpe nayebaki ete nazalaki navandami na esika ya kimia oyo ezali ya bolingo bolingo ezali kopesa esika na bomoi na yo mpona moto mosusu lokola tante Carol asalaki mpo na ngai bamama bazali kopesa kotia esika na nzoto na bango mpona kokolisa bana mpe kokolisa bango kasi kokolisa to kolesa ezali tikaka te kobota eve abotamaki abengaki maki mama liboso kutu abota komama ezalingi koloba te kopesa bomoi kanisa na ndenge nini oyo opesaka bomoi ekoki kopesa motu azali na elikya te to bomoi ya molimo na motu azali na tembe na lisungi ya molimo santo biso tokoki kopesa esika ya esika ya bato ya pasi bato bazali baboya bango bao bazali bapaya kopesa bango esika na nzela oyo tokoki kotonga bokonzi ya Nzambe bandeko ya basi biso nyonso tokoye awawa tozali na yango wana po Nzambe ezali na libongisi wana po toya kolanda mabongisi na ye pe kokoma batongi ya Lingomba na ezali kosenga ete tomipesa Ocean Whitney alobaki ete oyo nyonso tozali komona pasi oyo mpe tozali komona awa mingi mingi oyo tozali soki tozali kozwa yango na motema molai ezali kopetola bomitema na biso mpe ezali kopesa biso mawa ezali na nzela ya mikakatano mpe ya pasi nde tozali koyekola eloko ndenge nini tokoki kokoma lokwa tata na biso to mama na biso na likolo mikakatano oyo ezali kopetela oyo ezali kopesa kokomisa biso pembeni ya Kristo oyo azali kopambola biso mpe azali komema biso na lobiko tokotonga bokonza nzela ntango tozali koloba na mongongo monene mpe kotatola bandeko basi tozali mpe kosala yango tokoki mpe kosala yango bana basi balingaka koloba mingi kasi ntango tozali kosala mosala na bonganga nzambe oyo epesami na nzela ya bonganga nzambe tozali kosala makasi ete kokamba bato ndeko Julie Beck mokambi monene ya kala ya Lingomba ya bamama ateyaki kokoka komibongisa mpona kozwa mpe kosalela revelation na moko ezali eloko monene oyo tokoki kozala na bomoi na biso yango esengeli kosala makasi mpona koyekola kozwa yango nakoki kotatola ete revelation na molimo mosantu ekozala ntango nyonso kotinda biso mpe koloba mpe kosalela bosolo solo ya Kristo na mingi tozali kolanda Kristo na mingi tozali koyoka bolingo na ye mpe kotambusa na ye mingi tozali koyoka bolingo na ye mingi mpe tokozala na posa ya koloba mpe ya koteya bosolo ata soki ezali na pasi mwa mibu mileki motema kobeta nasambelaki mpona kolobela bomama ntango nazwaki moto moko nayibi te abengi ngai moto abengaki atunaki ezali Neil Marriott mama ya bana mitano nalobaki ye solo nazali naelikaki ya koloba wana kitoko mingi kasi te nakobosa na maloba na ye te azongisaki ntango mongongo na ye bongomaki nazali na kanda mingi okomema bana ebele boye na mokili oyo etondi bato mingi boye namoni eloko maka oloba alobaki te oyebi makam oyo nazokanisa te mpe nde nakitisaki mongongo nanga mpe nabi kasi nayebi te oyo ozoloba mpe abandaki kolobelanga na kanda ndenge nini nazalaki mama mpona kozala mamabe ntango abandi kolobelanga na bandaki kosambela mpona lisungi mpe nayokaki eloko moko na motema na ngai eloko nini nkolo akoloba na ye mpe nayokaki ete nazalaki na telemi na esika ya makasi mpe nazwaki makasi bomkwikiliki na yesu kristo mpe nazongisaki nazali na esengo mpona kozala mama ya libota monene mpe nalaki yo ete nakosala makasi na ngai nyonso mpona kobokola bana na ngai lolenge moko ete bakoma bato ya kitoko mpe bakosala ete mokili oyo ezala esika ya kitoko mpe azongisaki boye naliki osala bongo mpe akataki telefone ezalaki likambo monene te nazalaki natelemaki na kati ya ndako na ngai nazalaki kobanga te kasi na ndenge na ngai ya mokie nazalaki na makoki ya koloba mpe ya kobundela eklesia libota mpe kozala mama mpo eloko ya liboso nasosolaki ete libota ezali na mabongisi ya nzambe mpe mibale nasambelaki mpo ete nayeba ndenge nini ya koloba maloba oyo kozala na bokeseni lokwa na bato mosusu ekomemela biso bakanda to bitioli kasi esengeli tozala na makasi ya kotatola ata soki mokili elobi ndenge nini ntango tomituni nini tosengeli kosala tika tomanyola motuna oyo nini mobikisi asalaka ntango nyonso ye alendisaka ye akelaka ye atindaka ete tokola mpe bolamo bandeko basi mpe okoki kosala nyonso bana ya mikie ezali na moto moko na libota na yo azali na posa ya bolingo na yo ozali kotonga ndako ya nzambe na kosala mobi bokeli ya mokila mbiki sinyase tata na ye apesa kibiso esika nini ya kovanda pe kokola kokolisa bo, bo kondima na biso na makasi na ye komi pesa to kondima na Yesu Kristo nde ezali esika monene po na kosungama ya kokola mpe na etika biso nyonso tozali na esika po esika ya kovanda ya molimo pe ya nzoto biso bandeko ya basi na esika nyonso tokoki kosala eloko ya boye ezali esika ya esantu tozali na motu ya makasi ya kosala yango ya kolanda Yesu Kristo mpe koleisa na molimo epe kolobela solo na kobanga te ntango tozali kosenga tata na biso ya likolo asala biso ete batongi ya bokonzi na ye bokasi na ye kokola na kati na biso mpe tokoyeba nini ya koleisa mpe kolendisa mpe na suka tokokoma lokola tata na baboti na biso ya likolo na kombo ya Yesu Kristo amen.
A new commandment I give unto you.
Mobeko ya sikana pesi bino ete bolingana lokwa na lingi bino. Bino pe bolingana. Na oyo bato nyonso ba koyeba ete bozali ba ekolina ngai soki bozali na bolingo moko pona mosusu. Ezala makambo na bisika nyonso tovandi esika bato bazali na posa na biso pe bato zali pe na posa na bango. Moninga na ngalo baki e nazana mabota moko ba lungwe na bandako na bango ba refugie selengeli na kende ko sunga bango pe ande na ye baki te ezake si eloko lisengela ki na sala ona zaye ko yanule zaye ke nazaye ke eloko ko ilia te lo place ye ko lala ezate pe nazaye ko ufanda na ka na gine tabambula mitano tango na mona kifa to kutana kimbola mbala liboso zaye ki na kobanga zaye ki kimia na eba kite soki toko yokana to toko koma na bondeko. Oye zali na kursu moko zaaki nango ya solo. Na zaeko kima bambangu tango na zaaki na ekol sekonde. E zaaki loko na lingaki mingi. Fatu pe akoma kiko linga yango pe na boye. Akoma kiko malamu penda yeba ki yango. Po na eba ki zaaki na tina po na ye. Ngape na eba ki ngape na aji na ye. Soke zaki tonite na ebide na yana zala wapi. Ye azaye kakate kosungangayi na kokima kasi apesa nga nyoso zaye kosala. Tango nyoso zaye ki na tina na ye azalaki kakangate kasi libota na nga mobimba. Nazali mormo, fatu azali musulmani kasi tozaye kosali sana na ndenge tozali kokangama na nzambe. Nado oyebite kasi osalisanga mingi mingi na bomo inanga penza. Nazaye komona yo lokola ya moninga te kasi lokola moto oyo na koki kotia elikia tango nyonso ezala eloko nini ezala nyonso nazaye kosala. Oyebi? Nayebi. Ezali bongo. Solo penza fatu nalingi yo pe. Ayebi singa ndenge nini nazaye natina hapo mwena ye kasi yango ezali kopesa nga ya kolela po ete nayeba kitete ukoyeba te ozaye kosala boye po na mutu mosusu. Nalingi nakoka kobongola pe bomo ya mutu mosusu ndenge ya bongoli ya ngai nalingi pe nasala yango po na mutu mosusu. Tozaye na molimo oyo nzambe azaye kopesa ya bolingo po na ebengisaka bato. Na boye nde moto ya malamu akoloba kolo tango nini namonaki yo na nzala mpe napesi yo bilei ote na mposa ya mai napesi yo komela to mpo ezalaki mopaya na memi yo to ozangi bilamba pesi yo bilamba o na bokono to na boloko mpe nayepa na yo mpe mokonzi akoloba ayebisi bango solo nayebisi yo na ndenge osali yango na moko ya bakie na kati na bino bandeko na ngai osali yango mpo na ngai.
On the day Relief Society was organized.
Namokolo oyo Société de Secours Salamaki Masmita Lobaki ete tozali ko sala eloko moko ya monene. Tozali ko lika eloko biloko minene oyo salama. Mabiangi ya minene pe biloko minene pe salamaki mbango mingi. moko komaki na octobre ya 1856 na conférence générale au mokambi Brigham Young alobaki na bato ete bato ba pionier mususu bakangamaki na kati ya neige kuna pe alobaki kondima na yo kosambela na yo eko bikisa yo te na mokonzi ya tata soki te okei mbangu mingi olandi makambo na yo te ya bino kende kuna pe bozongisa bato nyonso bazali kuna pe bosalisa bango na bopasi na bango ya mokili po pamba te kondima na bino ezali pamba tozali kokundela eloko ndenge nini esalamaki ndenge basantu bakimai mbangu mpona kobikisa bango kasi bandeko basi basalaki nini ndeko ya mwasi Lucy Smith akomaki ete na nsima makambo oyo alobaki ntango president Young alobaki basi bazalaki wana bakomaki kosala bilamba pe kosungama pe bapesaki makambo nini nyonso kopesa eloko nyonso oyo na pembeni ya tabernacle pe batiaki yango esika moko na kati ya bawagon mpona kotinda kuna na bangomba baposo mingi elekaki president Young asangisaki basantu susu pe baoyo nyonso bazalaki oyo bazalaki kokoma bakoma pembeni ya Salt Lake na mambangu mingi asengaki basantu ete mingimingi bandeko basi ete basalisa bato oyo bazalaki na pasi baoyo bazalaki na nzala pe bazalaki na maladi albi bango na msusu bazali makolo na bango esi ekangami na malili msusu maboko na bango dalingi ete boyamba bango lokola bana na bino moko mpe bosalisa bango mpe Lucy Smith alobaki se tosalaki nyonso tokoki kosala na lisungi ya bandeko basi mpe mibali mpona kosalisa baoyo bazalaki makolo na bango mpe maboko na bango ekangami na neige tosali nyonso mpo te tosalisa bango nazwaki esengo mingi te na mosala nyonso oyo nasasala na bomoi na ngai koleka esika wana ntango ya kosalisa bato wana eloko nini ezali kokoma na nsima soki ozali na mposa mosala bandeko basi na ngai basi lisolo oyo ezali lokola lelo mpe na bato bazali na mapasi mpe mapasi na bango ezali kosimba mitima na bino bato bazali 60 million ya refugie na mokili mobimba oyo katikati na bango bazali bana bato oyo bazwi mpasi ya ndenge na ndenge na kolunga mboka na bango okene kote mosusu ntango mosusu baorganization mosusu ezali kosalisa bango mpona mwa kolia kasi oyo bazali nango mposa ezali ndeko ezali moninga oyo akozwi kosalisa bango oyo akoi kosalisa bango na kati bango motu akolakisa bango monoko ya sika soki bakomi esika wana esika mobu eleki na kutani na ndeko Yvette Bungingo azalaki na 11 ans oyo tata naye akufaki mpe bandeko na ye bazalaki na kati ya kati ya gere bakufaki mpe bakimaki ti ntango bakobaki bakendaki esika moko lokola barefugie mpe bazwaki esika ya komema bango mpo kokende classe mpe alobaki bazalaki yano na mabondeli na biso bato baye kosunga bango ndeko oyo azali na biso lelo awa azali koyemba na kati ya coral na kanisaka mingi bato oyo nyonso basalisaka bana oyo masolo na bango eza nini lokola bandeko ya basi tozali kosala tozali katikati ya mosala ya nzambe esika ya mosala oyo ezali kaka mpona biloko te ezali mpe ntango bolingo na biso mpe bozali na biso ndeko Rosemary Wilson ateyaki ete bozali ya nzambe na kati na biso ezali kokolisa mposa na biso mpona kokende pa na biso mpe na kosala mosala nazali koyeba ete bokozali ya bonzambe na kati na biso ndenge mokambi Russell Nelson alobaki tozali na bosengi ya bandeko basi oyo bazali kosala mosala na bomoi na bango bazali kobatela kondima na biso mpe mabota na biso bana ndeko basi oyo bayebi ndenge nini na kosenga bokasi ya likolo mpona kobatela bana na bango mpe mabota na bango oyo bazali ya kobala to bazali babala te kasi oyo bazali na bokabi ya nzambe tokoki kolanda bango te biso bato mibale bokambi ya liboso atindaki na octobre ya 2015 azalaki na kobanga mingi mpona bato oyo bakimaki bandako na bango oyo bazali okima bitumba bokambi ya liboso asengaki ete bato babota mpe eklesia basanganaka na mosala ya bokristo mpona koyamba barefugie oyo mpe kosalisa bango kosalisa nini service humanitaire ya eglise bokambi ya monene ya bamama to ya bilenge basi to ya bana mpe ezali kokanisa ndenge nini ya koyanola na libenge wana toyebi ete bino bandeko basi ya bolingo ya ndenge nyonso ya bamibu nyonso bozali na mikakato na ndenge nango bino nyonso na kati ya lisanga oyo ya bandeko ya basi bolobaki na libatisi na biso ete tosengeli kozala na baoyo bazali na mposa kosalisa bango kasi tokoki kotama mbangu te koleka makasi na biso na koyeba oyo nyonso tosalisi lisanga kosangana oyo babengi nazalaki mopaya ezali elikia ete bino bokosambela mpona koyeba nini okoki kosala na ndenge ya bongonga na yo mpe bozali na yo mpona kosalisa barefugie oyo bazali pembei na bino oyo ezali ntango monene ya kosalisa moko na moko na mabota mpe na baorganisation ya kopesa kondeko kotangisa mpe milu ya ndenge na ndenge ya bokristo oyo biso bandeko basi okoki kosala na kosambela na biso nyonso esengeli tolandela makambo oyo mokambi benjamin alobaki ntango alobaki ayebisaki bato na ye alobaki ete tala ete oyo nyonso esalama na ndenge ya bwanya bandeko basi toyebi ete kokende na bato mosusu na ndenge ya bolingo ezali na motuya epai ya nkolo tala makomi oyo mopaya oyo azali na kati na yo esengeli azala lokola mwana moko na kati na bino esengeli olinga ye lokola yo moko kobosana te baoyo bazali mopaya mpe kosalisa bango mpe mobikisi alobaki oyo nazalaki na nzala mpe opesaki ngai eloko ya kolia nazalaki na mposa ya mai mpe opesaki mai mpe nazalaki mopaya mpe oyambaki ngai naza ngai bilamba mpe opesaki ngai bilamba mpe nazalaki na bokono mpe otalaki ngai mobikisi azali koloba ete batio bakufela mibali oyo aya kopesa ape atalaki lisolo ya bon samaritain mpe na nsima alobaki kende sala lokola ye ntango mosusu kokende na putu mosusu ezalaka kobanga taxi ntango tozali kosala yango na bolingo mpe na bomoko nyonso ekoki kosalama na mawa na ntango ya liwa ya mwana moko ya nzambe motu moko alobaki ete ndeko wana asalaki mosala makasi mpona kosalisa bato oyo bazali na kosovo na ntango ya ba 1990 na bitumba lokola mpe bon samaritain akendaki mpe mosika mpe kosala mosala na ye na mwana na ya mwasi kokumbaka mituka mpe kokende kolongwa londres ntina kosovo okende kosalisa na ntango azali kozonga na ndako azwaki eloko moko oyo na motema ne lobaki ezalaki ete osali makambo mo kitoko mingi sikoyo okende ndako mpe sikoyo okende osalisa voisin na yo na matanga wana bato ebele bayaki na ndenge ndenge mpona koloba ndenge nini mwana ndeko ya mwasi oyo azalaki makasi mpe asalisa bato mingi mpe na biloko ya mike mike oyo asalaki moto oyo nyonso bazalaki pembeni na ye na ndakisa afungolaki motema na ye mpe ndako na ye na bato bazalaki kozala na mpasi ezala ntongo to butu bandeko na ngai ya bolingo ya basi tokoki koyeba ete tata na biso ya likolo azali kosunga biso ntango tozali kokende na mabolongo na biso mpe kosenga lisungi na ye mpona kosunga bana na ye tata na biso ya likolo bobikisi na biso yesu kristo mpe molimo mosampo ezali kosangana biso mokambi iring mpe alobaki mpona basi ya lingomba ete tata na biso ya likolo azali koyoka mpe koyanola mabondeli na biso na kondima mpona kotambolisa biso na misala na biso molimo mosanto ezali kotindama epai na yo mpe na bato oyo ozolinga kozala na bokasi mpe kozala na inspiration ya koyeba esika nini ya kosuka to yo kokende mpona kosalisa molimo ekopesa yo kimia mpe mpona koyeba nasali ya kokoka ntango tozali koyoka kobianga oyo mpona baoyo bazali na bosenga ya lisunga na biso toyoka masolo na bango toya biso moko mpe toluka inspiration mpe tolanda molimo mosantu mpona kokende mpe kosalisa baoyo bazali ntango tozali na makoki mpe masungi ya kosala ntango mosusu mpe tokoki koloba epai na biso lokola mobikisi alobaki mpona bato mosusu alobaki asalaki mosala malamu asalaki oyo akokaki kosala nazobenga yango eloko monene mpenza na nkombo ya yesu kristo
Amen.
Sisters,
bandeko basi tozali na motema moko ya bosepeli pona bino nyonso moko na moko pona kozana biso na pokwa lelo tozali kopesa matondi na bayembi pe batu nyonso oyo basangana na biso pe tozali kondima baoyo nyonso basalisaki biso pona kobongisa liyangani oyo na ndenge nyonso lingomba bayembi ekosepelisa biso na yaka landa ngai pe Elizabeth Roth akobeta lindanda molobeli na biso ya suka ekozala mokambi Handy Iring mosungi ya liboso na bokambi ya liboso nsima ya maloba na ye lingomba mpe bayembi tokosangana na koyemba liboso bule mingi opesa ngai mpe bato bakosangana na ye mpona verse ya misato pe losambo ya suka ekopesama na sokami parko ndeko mwasi moko ya societe secode na paroisse ya Jordan River Cambodia na Salt Lake.
Thank you.
I am grateful to be
botondi na kozana na bino na poko ya lelo na tango oyo ya ko tobola nzambe ya ko kanisa to sambele longo tata na biso ya likoya bolingo ayoki biso to kanisi mobiki sina biso nkolo Yesu Kristo awa to simbami na banzembu ya kitoko pona ye awa to tomborami pona kosala mingi pona kosunga molakisi na biso pona mosala na ye ekende likolo pe kosunga bana ya tata na biso na likolo posa na biso ya kosalisa baninga eye monene na botondi na biso pona oyo mobikisi asali pona biso yango nde tina nini mitema na biso eza kotonda awa tozali koyemba maloba na pona na pesa mingi ngai pe esengeli na pesa mokambi Benjamin na litea na ye monene na kati ya buku ya momo apesaki elaka ete posa oyo ya motema ya kobotondi ekweya ntango kondima na biso ya Yesu Kristo ezali kotinda biso ese tomibongisa mpona esengo ya bolimbisi na ye tozali koyoka posa ya kosalisa baninga mosusu mpona ye mokambi Benjamin alakisaki ete kolimbisa ekosalama na ntango moko kaka te alobi boye mpe sika mpona ntina ya makambo oyo nayebisi bino mpona ntina ya kozala na bolimbisi ya masumu na bino na mokolo na mokolo mpo ete bokoka kotambola peto na miso ya nzambe nalingi ete bokoka kopesa na baye bazali na bobola moto na moto na oyo azali na yango na lokola kopesa kolesa bato bazali na nzala kolatisa baye bazali na bilamba te kotala bazali na bokono mpe kosala mpona bolamu ya molimo mpe ya mosoni na ndenge na ntina na bango alma mosungi na ye amulek ye mpe alakisaki bolamu bosolo ya ete esengeli tokoba na mosala na ye mpo ete tokoka kozala na bolimbisi mpe sikoyo baninga na ngai nayebisi bino bokanisa teke oyo nde suka mpo awa bino na nsima ya kosala nyonso soki bokopesa mokongo na bino na bato bazali na pasi baoyo bazangi biloko ya kolia bazali ko na bokono mpe kopesa na baoyo bazali na ntina te nayebisi bino soki yo kosala oyo nyonso te tala losambo na bino ezali pamba ekopesa ye loko te mpo bozali bato ya lokuta oyo bazali koboya kondima na poko ya lelo nakanisi na basi na kati ya bomoi na nga bazali na 31 basi mpe bana basi na kati ya libota na ngai banda na mwasi na ngai ti bana ya bakoko na ngai 3 bauti kobotama basusu kati na bango bazali awa bamosusu bazali awa lelo 5 bazali na mibu na se ya 12 mbala mosusu oyo nde mbala na bango ya liboso ya kozala awa na centre ya conférence na bandeko na bango basi ya lingomba mobimba moko na moko na bango akokende na basouvenir ya ndenge mosusu oyo koya na ndenge bazalaki ya lelo ezali na basouvenir 3 mpe mikano 3 oyo nazali kosambela ete etikala na bango awa bomoi na bango mobimba mpe suka basouvenir oyo ezali baposa ezali kouta na mitema mpe mokano ezali biloko esengeli tosalo oyo ntina ezali kouta na motema ezali bolingo boyoki bolingo ya bakambi ya basi oyo balobi ya lelo boyoki na ndenge ya molimo ete balingi bino atako bayebi bino di bino te mpo ete bayoki bolingo ya tata ya likolo mpe ya mobikisi mpo na bino yango nde balingi mingi bino bokoka balingi kosalisa bino mingi mpe balingi bino bokoka kozwa mapamboli oyo nzambe alizali na yango mpo na bino boyoki bolingo mpo na bato mosusu na poko oyo baninga bana ya kelasi na bino bato ya nzinganzika to mpe ntango mosusu moto mosusu oyo awuti koya na bomoi na yo siko oyebi ye malamu te bolingo oyo ezali likabo ya nzambe makomi ezali kobenga yango mawa to mpe bolingo ya peto ya Kristo oyoki yango bolingo oyo na poko ya lelo mpe okoki kozwa yango ntango nyonso soki oluki yango posa ya motema mosusu ya 2 ezali etinda ya molimo mosanto bandeko basi bande ba la kibiso lelo ete bokozwa molio mosanto akamba bino na mosala ya nkolo oya ligibino bosala pona bato mosusu oyoki molimo na nzela ya molimo ete elaka oyo euti na nzambe ete ezali ya solo nkolo alobaki mpe sikoyo solo solo nayebisi bino ete tia elikya na molimo oyo ezali komema yo ya kosala malamu solo ya kosala peto sembo ya kotambola na bosembo mpe na kokana na ndenge ya bosembo oyo ezali molimo na ngai oyoki bozwi lipamboli oyo na bomoi na bino pokwa lelo ndakisa nkombo moko to elongi ya moto eyeli yo na kati ya masolo oyo ekoki kozala peut-être ntango mosusu ya moke likanisi ya moke mpo ete ozali kokanisa yango lelo okosambela mpo na yango kotia elika ete nzambe akotinda yo kosala malamu mpo na bango na boye mapamboli masambo ya boye ekokoma eloko ya ntango nyonso kati ya bomoi na bino mpe ekobongola yo posa ya mosato ezali ete ozali na posa ya kokoma pembeni ya mobikisi mingi ata kutu ya elenge koleka mwana na kati na biso oyoki libiangi oyo na nzembo yaka landa ngai mobikisi alobi na boye tika ete tolanda na makolo na ye na boye baposa oyo eloko ya liboso esengeli osala ezali kokende mpe osalisa na boyebi ete ozali yo moko te ntango ozali kokende kosunga mpe kosalisa moto mosusu mpo na mobikisi ye akobongisa nzela liboso na yo lokola bamisionere bazonga lelo na pokwa elingi koloba te ete moto nyonso akofungola yo ekuke mpo ayamba yo to mpe moto nyonso yo okomeka kosalisa akopesa yo botondi kasi nkolo akozala liboso na yo mpo na kobongisa nzela ntango na ntango mokambi monson alobaka ayebi bosolo ya elaka ya nkolo mpe oyo nyonso akoyamba yo na kozala wana mpe mpo na kozala liboso ya elongi na yo na kozala na loboko na yo ya mobali mpe ya mwasi mpe molimo na ngai ekozala na kati ya mitema na bino mpe banjelu na ngai bakozala nzinganzinga na yo mpo na kotombola yo moko ya banzela ye akendaka liboso na biso ezali kobongisa mitema ya moto moko oyo alingi yo kende kosalela akobongisa motema na yo mpe mpe lisusu okomona ete nkolo akopesa basungi na nzela na yo na loboko ya mwasi ya mobali mpe nzinganzinga na yo okokende yo moko te mpo na kosalisa basusu mpo na ye asala yango mpo na ngai lelo nkolo abongisaki batatoli ebele na maloba mpe na miziki mpo na kosangisa mpe kokomisa ebele nguya mpe bokasi ya oyo alingi ngai naloba esengelaki kaka ngai nakoka kosala ete nasala esika na ngai naloba yango nazali na elikya mpe kosambela ete yo mpe bokoyoka botema ya botondi mpe esengo mpo na oyo nzambe atie esika nzinganzinga na yo mpo na kosalela ye awa bozali koyoka boye mpe okoyoka yango okoseka na ntango ozali kososola lokola ngai ntango ozali koyemba mosala ezali kitoko okoseka mpe ntango okokanisa maloba oyo mpe mokonzi akoyebisa bango alobi solo solo nayebisi bino awa yo osali yango na moko ya moke kati ya bandeko na ngai osali yango epai na ngai ya eloko ya mibale esengeli tosala ezali koyanola nkolo awa ozali kokende na mosala na ye nkolo akozala liboso na bilongi na biso kaka te na baanjeli na ye mpo na kosunga biso mpe azali koyoka oyo biso tozali kopesa bato mosusu mpo tozali kosala yango mpo na ye mwana mwasi nyonso ya nzambe oyo azali koyoka mpe kondima mateya ya mateya oyo akomituna eloko nini ngai nasengeli nasala mpo na nkolo mpo na kosunga ye asunga bato mosusu moto na moto azali na ndenge na ye ezali lokola ndenge moko lokola bana na ngai ya basi babokilo na ngai ya basi bakoko na ngai ya basi mpo na bango mpe bana nyonso ya basi ya tata ya likolo nazali kobandela maloba ya ndeko Linda Burton asengi bino bosambela na kondima mpo na koyeba oyo nini nkolo akolinga bino bosala mpo na mosala na ye mpe alobaki na elaka oyo ya bopeto oyo nkolo akopesa mwasi oyo asekamaki po ete atiaki Yesu mafuta na motu esika ya kokende koteka yango. Yesu alobaki, botika ye, mpo na nini kotungisa ye? Asali mosala monene epai na ngai. Po bozali na babola mingi epai na bino ntango nyonso, mpe bokosunga bango, kasi ngai bokozala na nga ntango nyonso te. Asali oyo ye akokaki. Ayaki liboso mpo na kotia nga mafuta na nzoto mpo na kokunda ngai. Solo nayebisi yo, esika nyonso sango malamu oyo ekoteyama na molongo mobimba, oyo mpe ezali eloko oyo asali ekolobama mpo na souvenir na ye. Liteya oyo ezali ya bwanya oyo ewuti na ndeko mwasi ya monene na kati ya mosala ya nkolo. Okoyeba kosambela oyo Nzambe alingi nani bokende kosunga mpe kolinga mpo na ye, mpe okondima te oyo te bato bayeba yo mpo na ndenge ya ndakisa oyo Yesu apesaki mpo kosala yango na kombo na ye. Kasi mpo kombo na ye eyebani te kati eloko asalaki. Elikya na ngai ezali ke bandeko basi na kati ya libota na ngai basala nyonso bakoki na bolingo mpo na kosalela bato mosusu mpo na nkolo, mpo mosala bakosala mpo bazala na komikitisa na mosala bazali kosala. Kasi naye kosambela ete bandima mate ya nkolo ntango alobi oyo nayebi ke bazali na ntina ya koyoka. Yoka, tokosala oyo te liboso ya bato mpo bomonana na bato, mpo na boye bozali na litomba te na tata na bino azali na likolo. Mpe alobaki, ntango ozali kopesa kobeta kekele liboso na yo te lokola bato ya lokuta, mpo ete kopesa na yo ezala na kobombana, mpo tata na yo azali komonana na kobombana, amonana kobombana mpe apesa yo na polepole. Losambo na ngai ezali ke bandeko basi na kati ya lingomba bakoka na ndenge nyonso esika bazali bakoka kozala na elikya mpe kondima na mobikisi mpe lisikoli na ye mpo akoka kosunga bango na oyo nini basengeli kosalela. Awa bakosala boye, napesi elaka ete bakokoba na kokoma basi ya bule oyo mobikisi mpe tata na biso na likolo akoyamba na maboko mibale mpe akopesa bomengo polepole. Nazali kotatola ete oyo ezali lingomba ya Yesu Kristo oyo asekwa. Ye azali ya kosekwa, afutaki mpo na masumu na biso. Nayebi boye mpo na ye biso nyonso tokosekwa mpe tokoye kozala na bomo ya seko. Mokambi Thomas S. Monson azali profeta na ye ya bomoi. Tata na likolo azali koyoka mpe koyanola mabondeli. Nazali kotatola ete tokokoma penepene ya mobikisi awa biso na bolingo nyonso tokosalela ye mpe bandeko mosusu mpo na ye. Nalobi boye na mokuse na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
we are so grateful for the woman conference. Tozaya na botondi pona lisanga ya ba mama pe tozaya na botondi mingi pona balobi kitoko toyoki lelo tozaya na botondi pona lingomba na ya solo pe sango na yo malamu tozaya na bomo inango na biso tata alikolo to sengio o pambola mokambi Thomas Monson mo profeta na pe ba sungina ye pe ba kambi minene ya lingomba poete bazana nzoto kolongono poete ba kokako koba ko salisa biso tozali ko na botondi pona mingi tozali na ngona bomo na biso pe tozali kotala ete kom yoka pe komona lisanga ya munene na mikoleza ya kolia tata tawa tozaya kolunga ndako oyo poko alelo tozaya kosenga yo o koka kobatela biso o sunga biso pe osalisa biso awa tozali na nzela okende na ndako pe tolobi boye nyonso na kombo ya mwana yo Yesu Kristo. Amen.